Ve nece ki biz Kur'an-ı Kerim'den biliriz, Uca Allah bizi yalnız ona ibadetçe halk etti. Allah Azze ve Celle buyurur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet elemeleri için halk ettim. Ve bayağıları geydilediğim ibadet namaz yani oruçtan ibaret değil. İbadet geniş mefhumdu ve Allah Azze ve Celle'nin sevip razı kaldığı her şey ibadetti. Hatta bir Müslüman kardeşin bir Müslüman kardeşine tebessümü ibadet. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur hatta yarım kurmana da olsa yarım kurma yarım kurmana da olsa özünü cehennemden kurtar. Ve başka hadiste Allah Resulü buyurur ki güzel söz sedekedir. Ve hamısı ibadettir. Ve ibadetin Allah azze ve celle katında kabul olması için nesi şart var? İki şart var. Yani bir ibadetin Allah Azza ve Celle'nin katında kabul olunması için iki de şart var. Onlardan birincisi hasıdır düzgün niyet, ihlas. Yani edilen her bir emel, her bir ibadet halis Allah için olmalıdır. Çünkü Uca Allah buyurur ki وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينِ Onlara dinde halis şekilde Allah'a ibadet etmeleri emredildi. Yani ihlassız ibadet onlara emredilmeyip. Ve ihlas nedir? İhracül halk min muamelatir Rabb. Yani mehlukatı Rabbin ile alakalı olan işlerinde, muamelende, ibadetinde aradan çıkarmalıdır. Öz ibadetini mehlukatın nezerinden gizlemeyin. Yani ibadette Rabbine doğru giden yolu temizlemeyin. Biz deyirik ki, mesela, bu süt halis süttür. Ne nezarda tuturuq? Yani buna su katılmayıb. Qırağdan buna katkı yoxdur. Ve ibadet de bunu sevir. Ki insan, Allah Azze ve Celle ibadet edəndə qırağdan neyse ona katmasın. Yolu temizlesin. Ve halis şekilde Rabbine ibadet etsin. Ve bu ibadetin birinci şartıdır. Ve bazı Müslümanlar elə zannedir ki, bu şart kifayətdir. Xüsusən də bu sufilərdədir. Onlar elə zannedirlər ki, ibadət ixlasla oldusa, bu ibadətin qəbul olunması üçün kifayətdir. Bu batildir. Bu fikir batildir. Niyə? Çünki ibadətin ikinci şərti var qəbul olunması üçün, hər bir ibadətin. O da Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabiçilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabiçiliği ibadetin kabul olmasının ikinci şartıdır. Uca Allah buyurur ki Ya eyyühellezine amanu ati'u Allah ve ati'u Resulü ve la tubdilu a'malekum Ey iman edenler Allah'a ve Resuluna tabi olun ve öz emellerinizi puç eylemeyin. Bu ayet delildir ki Allah ve Resuluna tabi olunmadan edilen her bir emel puçtur. Mesela bir insan diyebilir ki Mən zöhr namazını kılıram. Zöhr namazı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, şeriyetinde neçə rükətdir? 4. Bir insan desin ki, yox, mənim imanım güclüdür, ixlasım güclüdür, mən istəyirəm zöhr namazını 5 rükət kılıram. Yəni, ixlas var. Amma etdiyi əməl sünnetə müvafiq deyil. Çünki 4 olmalıdır. Bu kılır 5. İbadət batil deyə yox. Hamı fikirləşmədən deyir, hə, niyə? Çünki sünnətə müvafiq deyil. Nəinki beş ülkən? Hətta bir dənə səcdə et, artıq etsən belə ibadət batildir. Bilə-bilə. Bir dənə artıq səcdə etdin, ibadət batildir. Bu özü dəlildir. Çünki bəzən sufilər deyir ki, sələflərə, sünnət əhlinə, gir biz neynirik? İbadət deyirik də. Mən də deyirəm, o neynədir? Namazda bir dənə artıq səcdə etdi də. Və səcdə qulun Rabbinə ən yaxın olan andır. Amma bir dənə artıq səcdəsi ilə namaz nə oldu? Batil. Yəni, mən belə istəyirəm deyil. Yəni, şəriət belə deyil. Sən bunu deyə bilərsən, meyvədə, yeməkdə, suda, mən bunu istəmirəm, bunu istəyirəm. Allah dinində seçim yoxdur. Allah Azza və Cəllənin dini kamildir. Üzə Allah buyurur ki, Əl-yəvmə əqmamtu ləkum dinəkum və əqmamtu aleykum ni'mə və radiyyətu ləkum l-İsləmə dinə. Bugün sizin dininizi kamilliyə yetirdim. Nimətimi tamamladım sizin üçün. din olarak İslam'ı seçtim. Allah Azze ve Celle'nin şeriyeti kamildir, tamamlanır. Ona göre bu iki şey ki var, ihlas ve sünnet-i tabiçiliği, bu hemsinin iki şehadetin talebidir. La ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık olan, ibadete hakkı olan başka bir ilah yoktur. İhlas, la ilahe illallah'ın talebidir. Ve emelde, ibadette, sünnete tabiçiliği ise Muhammedun Resulullah'ın talebidir. Ve ihlasın eksi nedir? Riya. Ve sünnete tabiçiliğin eksi nedir? Bid'at. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki فَاِنَّ أَسْدَقَ الْحَد۪يثِ كَلَامُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورُ مُحْتَسَتُهَا فَاِنَّ كُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدَعَةٍ فَاِنَّ كُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Bu hadis bütün hadis kitaplarında gelir. Sahih hadistir. Allah Resulü buyurur ki kelamların, sözlerin en doğrusu ve başka hadisin başka lafzında gelir ki kelamların en güzeli Allah'ın kelamıdır. Ve buna Kur'an'da da misallar var. Ümumiyyətlə, burada haşiyəyə çıxım, bir şey qeyd edeyim. Kəlam üçün ən gözəl iki vəsf var. Kəlam üçün, danışıq üçün ən gözəl iki dənə xüsusiyyət var. Onlardan biri gözəl danışma, biri də doğru danışma. Və ikisi bir-birini tamamlayır. Bir insan ola bilər gözəl danışır, amma yalancıdır. Və biri ola bilsin doğrucudur, amma danışığı gözəl deyil. Bu iki xüsusiyyət kəlamın gözəlliyindən, gözəl danışmaq və doğru. Və hər iki xüsusiyyət də Allahın kəlamında, Quranda var. Uca Allah buyurur ki, وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Və başqa ayda, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا Allahdan doğru danışan varmı? Və doğruluq Allahın kəlamının vəsvidir. Və başqa ayda, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا Allahdan gözəl danışan kim var? Kimdir? Allah Azze ve Celle öz kelamını, Kur'an'ı doğruluğu ve güzelliği vesfiyle vesfilendirir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde de bunu diyor. Kelamın en güzeli ve başka lafzda kelamın en doğrusu Allah Azze ve Celle'nin kelamı Kur'an'dır. Ve yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolu. Ve en şerli yollar dinde uydurulan şeyler. Ve dinde uydurulan her şey bidat, her bidat zelalet ve her zelalet de cehennem odudur. Bir deyə bilər ki, məsələn, mən ibadət də eləyirəm. Ola bilər bidətdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eləməyib. Amma mənim qəsdim savab qazanmaqdır və məgər bu ibadəti etsəm, Allah azza və cəllə məni cəzalandıracaq. Cavab sələfin böyük alimlərindən, böyük tabiinlərdən Said ibn Musayyib. Hansı ki Said ibn Musayyib, rahmetullah, Allah Resulü'nün əshabından dərs alır. Və bir gün görür ki, bir insan daima sübh namazından sonra namaz qılır. Sübh namazından sonra durur namaz qılır. Və biz də bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətindən sübh namazından sonra namaz qılmaq yoxdur. Və bəlmədir, yəni şəriyyətlə qadağandır. Ən azından məşhurdur, bəyənilmir. Və İbn-i Musayyib deyir ki, ey filan kəs, eləmə bunu, çəkindirir. Və gör tabiinə, alimə nə deyir? Deyir, ya İbn Musayyib, sən iddia eləyirsən ki, Allah Azza və Cəllə ona səcdə etdiyimə görə, bu ibadətimə görə qiyamət günü mənə cəzalandıracaq, İbn Musayyib deyir ki, mən bunu iddia eləmirəm. Amma mən demirəm ki, namaz qıldığına görə cəzalandıracaq. Amma sünnətə müxalif olduğuna görə bəli. Yəni, burada namazdan söhbət getmir. Zikirdən söhbət gedmir. Söhbət sünnətə müxalifətçilikdən gedir. Ona qədər Abdullah ibn Məsud sahabə radiyallahu anh deyərdi ki, az əməl et, amma əməlin sünnətə müvafiq olsun. Çox əməl edib də bidət olmaqdansa. Ona qədər İbn Abbas radiyallahu anh deyərdi ki, iblisə şirkdən sonra ən sevimli əməl bidətdir. Çünki şirk la ilahe illallahı vurur. bid'at Muhammed Resulullah'ı. Her ikisi de dinin temelinden parçalayan zelalettir. Ve ona göre İmam Şafii rahmetullah deyirdi ki, Mən razıyam qiyamət günü. Şirkdən başqa hər hansı bir günahla, oğurluqla, zina ilə, adam öldürməklə, şirkdən başqa hər hansı bir günahla Allahın qarşısına çıxım, amma bidətlə çıxmayım. Bu tür mövqe var idi. Və qorur İmam Şafii rahmetullah nə deyir? Deyir, görsəz ki, bir insan havada uçur və suda gəzir. Necə sufilər deyir, filan kəs uçdu, filan kəs qaçdı. İmam Şafii deyir, görsəz ki, biri havada uçur və suda gəzir. Baxmayın onun o halına. Baxın əməlinə. Əgər o insanın əməlləri sünnətə müvafiqdirsə, bilin ki, onun bu halı kəramətdir, rəhmandan. Əgər əməlləri sünnətə müxalifdirsə, bilin onun bu halı kəhanətdir, şeytandan. Yəni, ibrət onun bu halında deyil. Qır, İmam Şafii mövqeyinə bax. İbrət onun sünnətə tabi olub olmamağındadır. Ona görə baxsansan sahabələrə, tabiinlərə və dörd məhzəb imamına onlar necə sərt olurlar bu məsələdə. Abu Hanifə rahmetullah imam əzam. Abu Hanifə rahmetullah bir gün küfədə Ömər adında biri olur və bu ilk dəfə kəlam elmini bu fəlsəfəni küfədə yayanlardan idi. Və Abu Hanifə onu lənətləyirdi daima ki, insanları bidətə sürüklüyür. Və bir gün tələbələrindən biri Abu Hanifəyə deyir ki, sən onu lənətləyirsən, amma sənin oğlun onun evindən çıxır. Biz görürük ki, sən oğlun həmin o bidətçinin evinə gedib gəlir, yəni ondan dərs alır, nəysə. Abu Hanifə oğluna görə nəsiyyət edir. Deyir, mən ata kimi razıyam. Sən libat əhlinin, mavilərin, qaldıqları evdən çıxasan, amma o bidətçinin evindən çıxmayasan. Və Yunus, rahimahullah, öz oğluna görünən əsiyyət edir. Deyir ki, mən ata kimi razıyam. Əməllərində asilik olub da, etiqadı sağlam olanla dostluq eləyəsən, zahirən təqvalı görünüb də, əqidəsi, bidət və zalələt olanla dostluq eləməyəsən. Və sələflərdən başqası deyir ki, mən razıyam, deyir, meymunlarla, donuzlarla qonşuluq eləyim, amma bidət əhlinə qonşu olmuyor. Və Yəmən əhlinin imamı, Abdurrahman Əvzay, rahmetullaha, biri deyir ki, bir kəs var, deyir ki, mən həm haq əhlilə otururam, sünnət əhlilə, həm də bidət əhlilə. Abdurrahman Əvzay deyir ki, məkər o iddia edir ki, haqq ilə batil eynidir. Yəni, o haqq ilə batili eyniləşdirmək istəyir. Ona görə müsəlman bu məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Yəni, əziyyət çəkir, ibadət edir. İbadəti heç çək etməsin. İbadəti heç çək etməsin. Biri deyir ki, biz deyir, təravih arasında Peyğəmbərə salavat gətiririk. Salavat günahdır. Söhbət salavatdan gelmir. Söhbət bunu, mən misal üçün deyirəm bunu, təravih arasında etməyindən gelir. Dəlil var buna, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətindən. Deyəcək, yox. Yaxşı, bu dinə sonradan əlavə edilib, deyəcək, hə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dinə sonradan əlavə edilən şeylərinə adlandırıb, deyəcək, bidət. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bidət barədə nə deyib? Kullu bidətin dalalə, hər bidət zəlalətdir. Və salam, məsələ çox əslində sadədir. Ona görə, bir sonda misal deyim, sahabilərdən Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu küfədə gəlir Abdullah ibn Məsudun yanına və qapını döyür, bu hədisi də, bu əsəri də İmam Dəraqutni sünən əsərində səhih sənədlə rəvat edir. İbn Məsuda deyir ki, ya İbn Məsud, Küfə məscidində fəlakət var. Fəlakət, yəni dava olar, qırğın olar, nə isə. İbn-i Məsud deyir, nə fəlakət? Deyir, Küfə məscidində cəmaat yığılıb, 5 nəfər orada, 10 nəfər burada, 7 nəfər orada. Biri deyir ki, deyin 10 dəfə Lə iləhə illallah. Hamısı deyir, Lə iləhə illallah, Lə iləhə illallah. Bir deyir, 15 dəfə Subhanallah. Hamısı deyir, Subhanallah, Subhanallah. Sahabə Əbu Musa Əl-Əş'əri bunu fəlakət adlandırır. Və İbn Məsud deyir ki, əgər belədirsə doğrudan da fəlakətdir. Və gedirlər məscidə, İbn Məsud görür ki, doğrudan da Əbu Musa Əl-Əş'ərin dediyi kimi də var. İnsanlar halqa şəklində toplanıb, biri bir say deyir, o başlayırlar həmin sayda zikirləməyə. İbn Məsud deyir ki, hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin libası köhnəlməyib, qab-qacağı sınmayıb, yəni vəfatından uzun bir zaman keçməyib və siz başlamışsınız onun dinində bidətlər mi çıxarmağa? Və siz etdiyiniz zikirləri saymayın, mən buna zaminəm. Saymağa hərisizsə günahlarınızı sayın. Və sonra mühadisə uzundur, İbn Məsud deyir ki, mən zənn edirəm ki, bunlar o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xavariclər barəsində dediyi zümrə kübari cəhənnəmin köpəkləri. Bunlar onlardan olacaq. Və hədisi İbn Məsuddan rəvayət edən tabiin deyir ki, mən onları izlədim. Həmin o zikr halqalarında olanlar idi ki, Nəhrəvanda Əli İbn Əbu Talibə qarşı savaşırdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dili ilə cəhənnəmin köpəkləri idi. Yəni ibrət o zikirdə deyil. Bəli, məsələn, mən oturmuşam, zöhr namazını qıldım. Zöhr namazını qılandan sonra başladım, Subhanallah. Məsələn, 100 dəfə, məsələn, zöhrü qıldım, təmiz sünnələrdə qılmışam, qutarmışam. Birdən ürəyim istədi ki, bir 100 dəfə Lə iləhə illallah deyim. Deyə bilərəm, deyə bilərəm. Zikirləmək istəyirəm. Məsələn, oturmuşam, bir qardaş oturub istəyir ki, 50 dənə Peyğəmbərə salavat desin. Misal üçün deyirəm. Burada rəqəm rol oynamır. Misal üçün deyirəm. Eləyə bilər, eləyə bilər. Burada bir problem yoxdur. Amma mən hər gün, hər zöhr namazından sonra 100 dəfə Lə iləhə illallah desəm, artıq bu bidətdir. Niyə? Çünki məsələn, mən bir dəfə zöhr namazından sonra 100 dəfə Lə iləhə illallah desəm, ürəyim istədir ki, deyirəm. Kimsə məndən soruşsa ki, qarış bu nədir? Deyəcəm ki, zikir deyirəm. Amma mən bunu hər gün qayda şəklində salsam, hər gün zöhürdən sonra 100 dəfə Lə iləhə illallah desəm, bidət olur. Çünki biri məndən soruşacaq ki, qardaş, sən hər gün məhz zöhürdən sonra 100 dəfə Lə iləhə illallah deyirsən. Hə? Bəli. Dəlli nədir? Sən artıq bu əmələ məcbursan dəlil gətirməyə. Çünki sən qayda qoyursan. Bax, budur bidət. Bəziləri sən başa düşür. Ona görə biz əgər özümüzə əhl-i sünnə və cəma deyir isə cəmaat və sünnət əhli və sünnətin də əhli olmalıyıq. Niyə görə deyilib ki, əhl-i sünnə və əhl-i bidə sünnət əhli və bidət əhli. Əgər özümüzə sünnət əhli deyir isə və sünnət əhli də olmalıyıq. Və ona görə bu dində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və onun əshabının etmədiyi və demədiyi bir şeyi din adına etmək və demək bidətdir. Çünki Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Nisa surəsində وَمَنْ يُشَافِذِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Əl-əyə Kime haq bəlli olandan sonra kime haq bəlli olandan sonra Peyğəmbərin yoluna müxalif olur. Möminlərin yolundan başqa bir yol tutarsa, kimi haq bəlli olandan sonra, onu getdiyi o yolda buraxar və sonda cəhənnəmə atarıq. Nisa surəsi 115-ci ayə. Bu ayə fikir verin. Allah Azza və Cəllə demədi ki, kimi haq bəlli olandan sonra Peyğəmbərə müxalif olsa. Yox. Və əlavə etdi. Kimə haq bəlli olandan sonra Peyğəmbərə müxalif olsa və möminlərin yolundan başqa bir yol tutsa. Və bu ayə nazil olanda o zaman möminlər kim idi? Allah arasının əshabı. Ona görə sahabələrin menhecine ve yoluna muhalefetçiliği de zalalettir. Ve bu sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa ashabıyla oturur. Orta yerden böyle bir çizik xet çekir, düz xet. Ve sonra o çektiği xettin qıraqlarına da sağından solundan xettler çekir. Ve sonra bu ayet okuyor ki, bu benim dost doğru yolumdur. Bu yola tabi olun ve yollara ayrılmayın. Ve sonra buyurur ki, bu ümmet 73 firqaya bölünecek, biri istisna, hamısı oddadır. Qurtulan firqa, firqatın naciyedir. Qurtulan firqa, necə hadisdə gəlir. Ve sahabeler soruşanda ki, ya Resulullah, o firqa, onlar kimdir? Allah Resulü buyurdu ki, mənim ve əshabımın olduğu yol üzerində olanlar. Hadisdə də öz yolu ilə kifayetlenmir ve əshabın yolunu qeyd edir. Ona göre biz dini, Allah'ın kitabı Qur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden ve selef-i salihinin, yani sahabelerin, tabiinlerin, etba-i tabiinin ve dört mezhep imamı, Ebu Hanife'nin, Şafi'nin, Malik'in ve Ahmed'in ve hidayet rehberi olan imamların fehmiyle götürmeliyiz. Öz aklımızla yok. Ve dua edelim ki Allah azze ve celle bizi hak ve sünnet üzerinde sabit etsin. Ve dua edelim ki Allah azze ve celle bizi eşitip fayda götüren kullarına eylesin. Ve doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve etûbü ileyk.